Egun batean, neska jator bat etxean zegoen, baina segituan aspertu egin zen eta kalera atera zen. Bere izena ura zen, baina ez zitzaion itsasoa gustatzen, mendiak baizik. Beti egoten zen belarretan etzanda burua koraka zeruari begira. Bere gelako batzuk esaten zioten bere izena natura izan behar zuela, eta horrela deitzen zioten denek. Astebururo bere familiarekin mendira joaten zen eta zuhaitz artean ibiltzea asko gustatzen zitzaion. Oso pozik sentitzen zen eta lasaitasun handia ematen zion naturan egotea bere familiarekin. Herriko zaratak alde batera utzita. Egun baten, bere ama ospitalera eraman zuten, oso grabe zegoen. Ura negarrez hasi zen, baina ama hurbildu egin zitzaion eta zerbait eman zion eskura. Koilare bat zen. Urak pentsatzen zuen koilare normal bat zela, baina bere amak esan zion ondo zeintzeko. Natura bezala zela. Natura puzkatzen bazuen, kolarea ere puzkatu egingo zela. Oso polita zen kolarea, urdin kolorekoa, diziratxua eta forma berezia zeukan. Amari asko gustatzen zitzaion eta orain urak beti eramango zuela jantzita esan zion. Urrengo egunean, jaiki bezain laster, ura San Anton mendira joatea erabaki zuen. Triste xamar zegoen, bere ama oraindik ospitalean zegoelako. Iritsi zenean, ibiltzeko gogo handirik ez zeukan eta etzan egin zen eta hor gelditu zen, earki pantxa-pantxa. Baina, bat batean zerbait arraroa somatzen hasi zen. Dardarka hasi zen lurra, eta bere koilarea gero eta diziratxoago ikusten zuen. Ura beldurtuta zegoen eta ez zuen ulertzen zer gertatzen ari zen. Begiak itxi zituen momentutxo batean eta esnatu zenean, lekua desberdina ikusi zuen. Dena oso koloretsua zegoen. Era guztiko koloreak zeuden eta animali piloa. Tximeletak egan ikusten ziren alde batetik bestera bere buru gainetik eta zuhaitzak berari begira zeudela ematen zuen. Urak lekua esploratzea erabaki zuen. Naiz eta oso ondo ezagutu San Anton mendia. Inoiz ikusi ez zituen leku ikaragarriak topatu zituen bidean. Ezin zuen sinetsi ikusten ari zena. Ametxetan zegoela ere pentsatu zuen, baina dena egia zen. Egarria somatu zuen eta pentsatuz bezain laster erreka bat agertu zen bere mutur aurrean. Ura oso garbia zegoen eta bertara gerturatu zen. Edaten ari zen bitartean koloreko arraintxoak ikusi zituen bere hanken inguruan jolasean. Bertan harri bitxi batzuk ere aurkitu zituen. Dena ikaragarri polita zen eta ura oso pozik sentitzen zen, baina bere itzala ikusi zenean uretan ikaragarrizko susto hartu zuen. Ezinezkoa zen gertatzen ari zen guztia. Otxo baten itxura zuela konturatu zen. Ez zekien zer egin eta bat batean soinu bat entzun zuen. Orduan urak atzera begiratu zuen eta beste otso bat ikusi zuen. Asko beldurtu zen eta ez zekien zer egin. Korrika azteko gogoa sartu zitzaion, baina hain urduri zegoen ezin zela mugitu ere egin. Halako batean norbait hitz egiten somatu zuen eta otsoa zen. Harrituta geratu zen. Animalien hizkuntza ulertu zezaken. Otsoa laguntza eskatu zion urari. Oso triste zegoela. Azaldu zion bere basoa desagertzen ari zelako. Pertsonak gero eta gutxiago zaintzen zutela natura. Aipatu zion eta egunero beraien ingurua zakarrez beteta topatzen zutela. Gainera egunetik egunera zuhaitz gutxiago gelditzen zirela mendian eta mesedez laguntzeko eskatu zion. Otsoak esan zion berari jarraitzeko eta kobazulo batera iritsi zen. Lekua ikaragarri polita zen. Ipurtargi asko zeuden. Izarrak zirela ematen zuen. Bat batean argi diziratxu bat agertu zen kobazulo erdian eta gero eta hurbilago zegoen. Tximeleta erraldoi bat zen, kolore bizi-biziekin eta inoiz ikusi zuen animalirik politena zen. Tximeletak urari esan zion orain arte bere ama izan zela mendiko zaintzailea. Eta hemendik aurrera bera izango zela. Almen berezia izango zuela animaliekin hitz egiteko, baino bere lana natura zaintzea izango zela eta herriko jendeari erakutsi beharko ziela urak erakutsi egingo ziela. Urak baietz erantzun zuen tximeletari esan zion beretzako ere mendia oso garrantzitsua zela eta oso ondo zainduko zuela hemendik aurrera. Hitz egiten bukatu bezain laster tximeleta eta animali guztia desagertu ziren eta ura berriro bakarrik zegoen San Anton mendian. Berehala herrira jaitsi zen eta herritarrekin taldeak sortu zituen herriko mendia garbitzeko eta zuhaitza berriak landatzeko. Eskola guztietara joan zen hitzaldiak ematera eta natura zaintzearen garrantzia azaltzera. Eta ordutik aurrera dena pozpozik bizi ziren eta herriko mendiak inoiz baino politagoak mantendu zituzten.